Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migera na tukuletea makala haya moja kwa moja kutoka studio za SBS na mtandaoni. Anwani ikiwa ni sbs.com.au mkwaju swahili. Pia wazapata makala haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Anwani ambayo ni facebook.com mkwaju SBS swahili. Kwa sasa basi tuzungumzie swala la vipimo vya COVID-19 ama coronavirus kama unapenda. Ni hatua gani ambayo inachukuliwa kuhakikisha kwamba vipimo sahihi vinachukuliwa? Na ni vitu gani katika maabara ambavyo inatumiwa kuhakikisha kwamba vipimo ama sampuli ambazo zimechukuliwa zinakuwa na matokeo ambayo yatakuwa sahihi kwa kile ambacho kinalengwa? Kujua mengi zaidi, tuzungumze na mmoja wa wanasayansi ambao wanafanya kazi ya kufanya vipimo hivyo vya COVID-19 hapa nchini Australia. Atajitambulisha pamoja na kutueleza kile ambacho wameweza kufikia katika harakati hizo za kufanya vipimo vya COVID-19.
Naitwa Elizabeth Muruka, nikiwa na mkaaji wa Canberra. Nashughulika katika hospitali nikiwa mmoja wa wale wanaofanya kazi katika maabara makuu hapa Canberra.
Nini ambacho kilikuvutia kufanya kazi katika maabara? Maana tunajua kwamba wengi wanakuwa na ndoto tofauti. Ndoto yako toka mtoto ulikuwa ni kuwa mwanasayansi na kufanya kazi katika maabara?
Sasa mimi nikiwa mtoto nilipenda sana masomo ya kisayansi. Lakini nilipomaliza shule nikajikuta nikiwa nimeenda kusomea kuwa mwalimu kule Kenya. Lakini nilipomaliza hayo masomo yangu nikaanza kufundisha. Nikafundisha kwa mwaka mmoja na nikafikiria kuja huku Australia.
Ulikuwa unafunza somo gani?
Kule Kenya nilifundisha kama kemia na biolojia.
Kwa hiyo bado katika ile line ya mapenzi yako?
Yes. Aha, kabisa. Lakini nilipofika huko Australia nikaona kwamba hali ya kufundisha ni tofauti kidogo na kule nyumbani.
Tofauti liko gani?
Tofauti kwa njia mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kama adabu ya wanafunzi kwenye madarasa. Unajua kule nyumbani mwalimu ana ni wewe una msemo, unasema.
Mwalimu ndiye sheria.
Ni sheria. Lakini hapa ni kama ni 50-50. Ama wanafunzi wanasema zaidi kuliko mwalimu. Kwa hivyo nikaamua nifanye kitu ambacho kitakuwa bado ni sayansi lakini tofauti na kufundisha. Nikarudi chuo, nikasomea medical science ambayo ni ya sayansi.
Na wakati ulifanya masomo hayo, ulikuwa unajihisije ni kile ambacho moyo ulikuwa unapenda zaidi ama ni sababu kujaribu kukwepa darasa ya kufunza wanafunzi?
Hapana, niliona kama ni ile ndoto yangu ya utotoni inakuja kutimia. Manake hilo lilikuwa ni jambo ambalo nilikuwa natamani sana nikiwa mtoto.
Tangu sasa uhitimu na kuanza kuchapa kazi sasa na kutimiza ndoto zako, hali imekuwaje?
Hali imekuwa nzuri kabisa. Manake tangu nikiwa shuleni katika mwaka wa pili wa masomo yangu nikapata kazi katika hospitali ya Canberra kwenye maabara kule, nikaanza kufanya kama technical officer ambao ni wasaidizi wa wanasayansi. Kisha nilipohitimu nikapata taji, nikatuzwa hiyo bachelor's degree, nikapata kazi kama sasa mwanasayansi na nimekuwa huko tangu hadi sasa.
Ni vitu gani ambavyo mnapima? Tuja ndio ni masuala ya faraha na uwezo ukazungumzia kazi kwa undani. Ni mifano kama gani ya vitu ambavyo mnapima pale ambavyo pengine ni vitu ambavyo watu wa kawaida kama sisi ambao tuna uelewa kuhusu masuala ya kazi za kisayansi tutakuwa tukashangaa hapa?
Sasa mimi ninafanya katika department yangu inaitwa ni clinical biochemistry, ambapo ninafanya kwa muda mrefu, lakini pia tunasaidia department zingine kama molecular biology. Lakini kule ninafanya kwa chemistry lab tunapima kuanzia kwa wagonjwa wanaoingia kutoka kwa ajali, wagonjwa walio na ugonjwa wote ule kisukari, kuanzia kuingia kwa emergency department waende kwa wards for admission. Tunapima wagonjwa wote, chochote kile kinacholetwa, lakini tunashughulikia kabisa damu ambayo tunafanya test tofauti kwake. Kuna vitu kama mate ama mkojo, hata choo ya mgonjwa tunapima hizo zote kulingana na test ambayo imeuliziwa.
Tuona kwamba katika siku za hivi karibuni kumekuwa na vipindi vingi katika runinga ambavyo vinaonesha kazi katika maabara kuwa ni kazi ya starehe na ya raha sana. Ndio vile ilivyo ama ni tofauti?
Ni tofauti kabisa. Manake kwanza kabisa sisi tunapofanya kule maabarani tunatia afya yetu katika hatari. Kwa hivyo tunahakikisha kwamba tumevaa vifaa vyote ambavyo vinahitajika ili kujikinga kutokana na kama virusi kwa mfano. Kwa mfano sasa hivi kuna hicho kirusi ambacho kila mtu amekielewa, COVID-19. Ambacho ni kirusi ambacho unaweza kipata kwa urahisi sana. Kule maabarani tunaambiwa kwamba kwa damu sio rahisi kuipata, lakini kwa any body fluids kama mkojo ama choo ama kikohozi ni rahisi sana, ukipumua unaweza kuipata. Kwa hivyo hali kule maabarani sio vile inavyoonekana huku nje.
Kama unajiunga nasi, tunazungumza na mwanasayansi Liz ambaye anafanya kazi katika hospitali ya Canberra, ambako ni mmoja wa timu ambayo inafanya vipimo mbalimbali ya kuweza kuvumbua iwapo kuna magonjwa fulani katika vimelea ambavyo vimetumwa katika maabara yake. Kwa sababu sisi tugeuzie mazungumzo haya katika swala zima la vipimo vya COVID-19 ama coronavirus. Wakati janga hili lilipolipuka, ni maandalizi gani ambayo mlipewa kuhakikisha kwamba mnaweza kutambua kama tofauti ya COVID-19 na mafua ama maradhi mengine?
Kama tunavyojua, hiki kirusi cha COVID-19 kilikuja kama mshangao kwa kila mtu. Kwa hivyo kule maabarani sio tofauti, manake hakuna mtu aliyekuwa anatarajia. Kwa hivyo tulianza kwanza kabisa na test moja ambayo inafanyika kule molecular laboratory, ambayo inafanyika kwa maabara yote hapa Australia nadhani. Hiyo ni kutumia swab ambayo wanatoa kipimo kule kwenye koo, na tunapima kwa kutumia kwa kisayansi tunaita PCR, molecular PCR, ambayo inapima using the gene material on that sample.
Sampulizo zinachukuliwaje? Maana watu wengi hawana uelewa kuhusu jinsi zinavyochukuliwa kwa mwili wa mtu.
Kipimo kinaingizwa kwenye pua, alafu to the back of the throat.
Ukisema kwenye pua, inaingizwa ndani kabisa ama tunaepa tu?
Ndani kabisa hadi nyuma ya pua.
Ola.
Naona kama shingo, ni kama unaguza kule ndani ya shingo, lakini upande wa nyuma. Kwa hivyo ni uchungu sana, kitu ambacho huwezi tamani kufanyiwa.
Vinapo sasa wekwa ndani ya vile vifurushi na vinasafishwa mpaka ndani ya maabara yako, ni hatua gani ambayo inafuata?
Kwa hivyo ni hatua nyingi sana, mmoja wapo ikiwa ni kwamba hiyo sampuli inafaa iwekwe kwenye begi mbili, kuhakikisha kwamba haihatarishi msafiri, mtu anayesafirisha hiyo sampuli kuleta kwenye maabara. Kisha ina laboratory tuko na hiyo system ambayo inaitwa tube system. Kwa wale watu ambao wamefanya kazi kwenye tuseme Woolworth kwa maduka makubwa, kuna hiyo tube system ambayo wanaweka pesa kisha kusafirisha kutoka mahali pamoja kwenda kwingine kwa kutumia hewa. Kwa hivyo tumeadharishwa kwamba hiyo ni njia moja ambayo hivi virusi vinaweza kusambazwa kwenye hospitali nzima. Kwa hivyo hatutumii hicho kipimo ama hiyo njia ya usafiri, bali mtu anafaa atembee na hiyo sampuli alete hadi kwenye laboratory, lakini anafaa yeke kwenye begi mbili kuhakikisha kwamba maisha yake hayahatarishwi. Kisha anapofika pale, anafaa amjulishe mtu kwamba hiyo sampuli ni ya mgonjwa ambaye ako nayo COVID-19 ama anadhaniwa kwamba atakuwa nayo. Hiyo ni kuhakikisha kwamba yule mtu anaye receive ama anayepata hiyo sampuli anajikinga pia. Anahakikisha kwamba amevaa tuseme ni kama gloves ama amevaa hiyo mask kuhakikisha kwamba naye pia maisha yake hayako hatarini.
Unapovifungua na kuviweka vyote, ni kemikali ngapi ambazo mnachanga? Ni moja, mbili, tatu, kabla kuweza kujua kipi ambacho mnachunguza, na matokeo yanachukua muda gani kuweza kutambulika kwa uhakika kwamba huyo ana COVID-19 ama hana?
Tulipoanza yalikuwa yanachukua muda mrefu, lakini tumeendelea kujaribu sana kuhakikisha kwamba tunatoa matokeo yetu kwa muda ambao ni mfupi. Kwa sasa yanachukua tunasema masaa 24, lakini tunapopata hiyo sampuli kwenye maabara tunachukua masaa 4, lakini pia kuna hiyo kuinterpret the results, alafu pia kupiga simu kwa wale wanaofaa kupeana hizo results. Kwa hivyo tunasema masaa 24.
Na kwa sasa ni changamoto gani ambazo mnakabiliana nazo kwa upande wa vipimo?
kuna njia ingine ambayo imebuniwa kule ambapo najua ni Sydney peke yao wanafanya, lakini ilikuwa ni changamoto kwetu kwa sababu kulikuwa na a lot of false negatives, ambapo mgonjwa ambaye tunadhani anafaa ataonyesha hivi virusi vya COVID-19 matokeo yake yalitokea kwamba hana. Ukirudia baadaye utapata kwamba wako navyo. Kwa hivyo hii njia ambayo tunatumia kwa molecular laboratory haina, tunasema accuracy.
Na, kwa hiyo inakuwa haina uhakika mkubwa sana.
Uhakika wake ni kama tunatashwishi kidogo. Lakini kuna hiyo njia ambayo imebuniwa kule Sydney ambayo ni serological, inaitwa serological method, ambayo inatumia zinaitwa antigen and antibodies. Antigen ikiwa ni kama hicho kirusi, na antibodies ni ile vitu ambavyo mwili wako unatoa kupigana na hiyo hicho kirusi. Kwa hivyo hiyo njia tuna uhakika kwamba ina matokeo yake ni kama 90%.
Kwa siku mnafanya vipimo kama ngapi?
Vipimo vimezidi kurudi chini. Tukianza vilikuwa ni kama 2,000 kwa siku moja. Kwa siku moja ilikuwa kama 2,000. Kutoka kwa hizo 2,000 tungepata kama 1, 4, 3 ambazo zingekuwa positive ama, lakini sasa zimerudi mpaka 300 hivi. Kwa hivyo ni kama watu wengi hawaendi kupimwa, ama ni kama huo ugonjwa hivyo virusi vimeanza kupunguka. Sielewi.
Kama mwanasayansi, kuna mtu kama mimi ambaye sihisi kama nina mafua wala dalili zozote za ambazo zimeelezewa za COVID-19, lazima niende nijipimishe kama tu ninahisi ni mashaka kwamba huenda ninao, huenda sina, ni lazima nijipimishe ama nisubiri tu mpaka hali itakapokuwa tete zaidi?
Hilo ni swali zuri sana. Manake kule mwanzo walikuwa wanasema ili kupimwa ni lazima uwe umesafiri kutoka nchi ya nje, ama uwe una tuseme koo, unaumwa na koo, lakini pia you have a fever, like
unahisi joto sana.
Yeah, joto sana, ndiposa aweze kupimwa. Lakini sasa wameanza kupunguza hizo sheria na wanahimiza watu, ikiwa unatashwishi yoyote unaulizwa uende upimwe. Manake sasa kwa vile namba zimepunguka, tuna vifaa vingi vya kupima. Kwa hivyo mtu yote anayejihisi kwamba anaumwa, labda anaumwa na koo, ako na joto na mafua, unaweza enda kule na utapimwa.
Tunajua kwamba magonjwa mengi yana tiba yake ama yana chanjo zake. Kwa upande wa swala la chanjo, kama wanasayansi, hatua ambayo mmefikia ni gani kuweza kutoa chanjo, ama bado vipimo vinaendelea?
Pia swali zuri kabisa. Kwa tunajua tunaweza epuka hiki kirusi, lakini hakuna matibabu kabisa kwa sasa.
Hata chanjo ngali mbali sana.
Chanjo imeanza, tuko katika harakati za kuchibua ama kupata hii chanjo, lakini tunaambiwa kwamba inachukua hadi miezi 18.
Kufanya nini?
Ili tuhakikishe kwamba hiyo chanjo itafanya kazi.
Na kuna baadhi ambao wanasema kwamba chanjo hizo zinalenga Waafrika zaidi kwa ajili ya kuangamiza. Kama mwanasayansi, ukweli uko wapi hapo?
Nilisikia hiyo, nimeona hata kumekuwa na kelele nyingi sana kuhusu hilo jambo, lakini
maana watu wengi wanasema kwamba Waafrika wasiende kuchanjwa. Maana ni njama ambazo zimepangwa.
Chanjo ikipatikana itakuwa ya kila mtu na itafanya kwa kila mtu. Lakini nadhani pale kulikuwa na kutoelewana ni kwamba hiyo chanjo ingejaribiwa kule Afrika.
Sasa kwa nini jaribiwa Afrika wakati kuna visa vichache kuliko huku ugaibuni?
Sielewi. Lakini hilo ndo lilikuwa jambo ambalo limeleta kelele nyingi sana.
Unahisi kwamba katika miezi ama miaka ijayo swali hili la coronavirus litakuwa na nguvu kiasi gani? Maana tunaona kwamba asilimia kubwa ya wale ambao wanapata maambukizi kwa bahati mbaya wanaaga dunia. Kuna dalili kwamba hili ni janga ambalo linaashiria majanga mengine makubwa ambayo yatakuwa huko katika siku za usoni, ama tukabiliana nalo kwanza, lingine likija tutakabiliana nalo wakati wake ukifika pia?
Naona kwamba hili jambo ama janga la coronavirus litakuja kuwa ni kama tu homa ya kawaida, bali hiyo haitakuwa hadi wakati ule tutapata chanjo yake. Manake ukiwa na chanjo na ukiipata hiyo chanjo, basi utakuwa na antibodies to that virus. Kwa hivyo ukiwa na antibody, hata unapopata hiyo virus haitakuwa na nguvu sana kama jinsi ilivyo sasa.
Kuna vijana wengi ambao wanakuwa na mawazo tofauti kuhusu sayansi. Wanaona kwamba kijaribu kemia au kijaribu masomo mengine ya sayansi darasani inakuwa ni kupasua kichwa tu. Ushauri ni upi?
Kwa hivyo sayansi ni kubwa sana, lakini kuna aina nyingi sana za sayansi ambazo mtu anaweza fanya, bali ukichagua kwamba unataka kuingia kwa sayansi ya utambuzi ambayo ni kama mimi ninayoifanya kwenye hospitali, utafanya somo lile ambalo utachagua. Kama ni medical science, that's a general term. Ukishafanya, ukifika kama mwaka wa mwisho katika chuo kikuu, unaweza kuchagua ni upande upi unataka kuelekea. Kisha utafuata moyo wako. Manake sio ya kila mtu.
Kila mtu ana sehemu yake.
Kila mtu ana sehemu yake, na sio kila mtu anaweza fanya kazi kwenye maabara pia.
Mm.
Unaweza kuwa nayo akili ya kuifanya, lakini na moyo nao usikue mgumu. Kwa hivyo ni kufuata moyo wako.
Ushauri mzuri kabisa. Na swali la mwisho kwako, tunaona kwamba serikali imezindua app yake ya coronavirus ya kuweza kufanya ufuatiliaji wale ambao watu unakutana nao na kupitia Bluetooth na vifaa vingine. App hii itasaidia kazi yenu, wale ambao mko katika harakati za kuweza kufanya vipimo na kuweza kutambua wale ambao wanapata ama wanapatwa na janga hili.
Ni kama bado tuko katika hali ya kuielewa jinsi hii app itakavyofanya kazi, lakini nadhani ni kwamba sisi kama wanasayansi itabidi tufanye huo uchunguzi kwanza, tuseme kwamba huyu mtu ako na hicho kirusi, ndiposa nao iweze kusaidia hao watu hiyo app pia. Manake watawezaje kujua kwamba huyu mtu anayo kabla waende kupimwa? Kwa hivyo ni kama kazi yetu itaongezeka.
Asante sana Daktari Liz na kutupa muda wako. Najua kwamba kuna mengi ambayo na majukumu mengi ya kufanya, lakini shukrani sana kutenga muda wako kuzungumza na kuweza kuelimisha jamii.
Asante.
Na huyo alikuwa mwanasayansi Liz akizungumzia kazi yake katika maabara pale mjini Canberra, na kazi ambayo anafanya pamoja na wenzake kuweza kufanya vipimo vya COVID-19 na kuweza kutoa uhakika kwa wale ambao wanategemea matokeo ya vipimo ambavyo Biliz na wenzake wanafanya. Mengi zaidi kuhusu jinsi unaweza kujipima pamoja na kuweza kujikinga dhidi ya virusi vya corona, tembelea tovuti yetu ambayo ina maelezo chungu nzima kuhusu hatua ambazo unaweza kuchukua pamoja na jinsi na sehemu za kupata vipimo hivyo. Anwani ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.
Je, unataka kusikiliza taarifa zingine kama hizi? Sikiliza zilizorekodiwa kwenye Apple, Google, Spotify au popote pale unapozipata.